is regtig lekker om hier te wees. Elke keer as ek Swakop moet toe kom, dan raak ek seker maar weer 'n mens, as mense so kan stel. My vrou sê, jy gaan net so intoe om gekondisioneer te word, jy kry weer genoeg vleis in, en ek moet sê, ja, Jaco hulle sorg baie mooi vir mens, so ek het my voorraad vleis in, en ja, ek vra om verskoning dat ek sê, jylle het die gras nie, maar jylle het die baie gras nie. En toe sê hy vir my, ja, maar jylle reënval is nog minder as jylle gras, en dit sien mens, maar vir die feit dat hier nie grasperk of iets so baie is nie, jylle gasvryheid maak definitief op daarvoor. Sover het ek regtig 'n baie goeie tyd hier gehad. Ek het met julle, blykbaar is dit in November wind te doen gehad, ek nou dag sy fiets gevat en ek skiet uit hier henties toe, en ek kan nie verstaan dat ek so fiks voel en so lekker ry nie. So op 42 kilometer toe dink ek moet nou seker maar omdraai en terugkom. Toe weet ek hoekom ek so lekker gery het. Slaat daai wind my daarvan vooraf. Ja, maar dit is regtig, dit is bevoorreg om hier te bly. En ek weet ek gaan 'n beter mens terug as wat ek gekom het. Dankie vir die voorreg dat ek saam met julle bietjie deur ons fondasie vier kon werk. Dit doen vir my altyd so baie. Dit kom maak 'n klomp goed in my lewe ook weer reg en ek sê vir julle dankie daarvoor en dankie vir die geleentheid vanoggend om te preek. Bietjie agtergrond waar ek vandaan kom, dan kan ons dalk bietjie lekkerder met mekaar ook soos die Engelse sê, relate. Ek sal Afrikaanse woord in die Engelse diens gebruik net nou, om hulle terug te kry. Maar ek is gebore daar in die Vrystaat, my pa hulle boer nog steeds daar, ek was daar in 'n baie klein skoolkie gewees, bietjie in Bloemfontein gaan studeer na skool, my hart was nog altyd gewees, ek wil terug aan plaas toe, ek wil gaan boer. Toe het ek gedink, jissie, laat ek net so, nog so bietjie aanstudeer, voor ek myself gaan doodwerk, toe ek Stellenbosch toe, nagraadse studies, en ek het bietjie in landbouekonomie en goed gaan studeer, en daar die Here my beet gekry, en het hy vir my gesê, nee, jou planne gaan bietjie anders uitwerk. Ek het bietjie graanbemarking gaan doen vir so rukkie, en toe sê hy, nee, voltydse bediening vir jou. En ek is getroud met een vrou, en die een vrou het vir my 3 kinders gegee, 'n seentjie wat 6 is, 'n dogtertjie wat 4 is, en dan het ons nou 'n mannetjie wat so 12 weke oud is, en dis hoekom ons nie, hulle kon saambring nie, ons kon nie 'n paspoort vir hom kry nie, so my kinders en my vrou het nie kriminele rekords, wat verhoed het dat hulle hier uitkom nie, en ek is baie lief vir my gesin, ek is baie lief vir my kinders, ek is lief vir sport, ek is lief vir fliek, en ek noem al die goed op, want ek wil vandag met julle gesels, ek sal dit iewers weer inwerk, die goed wat na aan 'n mense se hart lê. En ek is lief vir die kerk, ek is baie lief vir die kerk van Jesus Christus, en die Here werk en karring die heeltyd aan my. Nou, kom ons sê gou vir die Here dankie vir hierdie oggend en vir die woord wat hy vanoggend wil bring. Vader, ek wil vir u dankie sê dat Here, dat u woord, Here, ons anker is, Here, wat vir ons standvastigheid gee, Here, in tye van storms en in tye van moeilikheid, Here. Hou u woord, Here Jesus, ons standvastig, Here, maar vanoggend wil ek ook vir u kom dankie sê, Here, dat u woord, Here, vir ons 'n riglyn is, Here. Daai lyne wat ons gooi, Here, wanneer ons moet bou, Here, om reg te bou en effektief te bou, Here. En ons wil vanoggend vir u kom dankie sê, Here, vir u waarheid, Here Jesus, wat vir ons kom vrymaak, Here. Here, ek wil vir u kom dankie sê vir elke persoon wat vanoggend hier is. En ek wil vra, Here, dat u Gees, Here, dit so sal bewerk, Here, dat harte ontvanklik is, Here, vir wat u vanoggend vir ons wil sê. Ons loof en prys u en ons sê vir u dankie vir u goedheid in Jesus se naam. Amen. OK. Ek wil vanoggend 'n vraag na jou uitgooi en ek wil vir jou vra, jy, soos jy vanoggend hier sit, is jy 'n kerkganger of is jy 'n aanbidder? Die Engelse woord is worshipper. Is jy 'n kerkganger of is jy 'n aanbidder? Want daar is 'n baie groot verskil tussen die twee. Soos wat julle hier sit en soos wat die wêreld daar buite aangaan, kan ek die stelling maak dat almal van ons is worshippers. Almal van ons is aanbidders. Of jy gered is en of jy nie gered is nie. You worship something, jy aanbid iets. En dit is ons baie groot uitdaging. 'N definisie van afgodsdiens is die volgende: taking some incomplete joy of this world and building your entire life on it. That is the definition of idolatry. En iemand anders het op 'n stadium gesê dat die mensdom het nie 'n sonde probleem nie, die mensdom het 'n aanbiddingsprobleem. En dis ons uitdaging, mense, is dat ons sukkel om God effektief te bid, aan te aanbid. En dis hoekom ek vir julle 'n bietjie genoem het waar ek vandaan kom, want al die goed in ons lewens, goeie goed in ons lewens, loop die gevaar vir ons om afgode te raak. Dit kan ultimate goed in ons lewe raak. Dit kan goeie goed wees wat ons geniet, maar daai goed kan regtig ons aandag aftrek. En dit maak ons oneffektief in die koninkryk van die Here. In 1 Timoteus 2 vers 5 staan daar, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Dan sê hulle die mens Christus Jesus. Hy is God en hy is mens, hy is die middelaar, hy is die een wat vir ons die pad na God oopmaak. En ek wil vandag met julle 'n bietjie gesels oor dit, maar ek wil net, voordat ek voortgaan met dit, 'n paar stellings hier maak met ons konferensie, en ek dink Jaco hulle het al 'n bietjie gesels daaroor, met Tom Ingles met ons kom praat oor danksegging, en hy het met ons kom praat oor aanbidding, en een van die goed wat ek gesê het is dat, die seisoene van God, die tye van God word nie bepaal deur klokke en kalenders nie. Hy het gesê die seisoene van God word bepaal deur die gehoorsaamheid van mense. En dit het my nogal baie aan die dink gesit. Want as my gehoorsaamheid 'n invloed het op die seisoene waardeur die kerk van Jesus Christus gaan en waardeur ek self as deel van die liggaam van Jesus Christus gaan, het ek 'n baie, baie groot verantwoordelikheid tot die koninkryk van God. In Matteus 24:14 staan daar, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Nou ek weet teologies is daar 'n paar ouens wat sê, Jesusie, mens kan nie sê wat ek nou gaan sê nie, maar miskien kan mens dit sê, so dis meer 'n vraag wat ek uitgooi en iets waaroor ek wonder. Ons weet nie wanneer Jesus gaan terugkom nie. Ons weet nie die presiese tyd, ons weet nie die presiese datum nie. Die woord sê ons gaan die seisoene kan begin lees, maar ons weet nie wanneer hy gaan terugkom nie. Maar wat hierdie skrif vir my sê is, wanneer die evangelie in die hele wêreld verkondig is, dan gaan Jesus terugkom. Maar ons weet nie wanneer is dit daai laaste ou wat die woord van God hoor en die geleentheid kry om hom aan te neem en sy lewe met God reg te maak nie. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Maar wat hierdie skrif ook vir my soos in sê is dat jy en ek beïnvloed in 'n mate. Nie algeheel nie, maar in 'n mate beïnvloed ek en jy wanneer Jesus gaan terugkom. Want ek en jy het 'n rol en verantwoordelikheid om lig te wees en die evangelie te verkondig. Is jy met my? Dis die groot opdrag. Johannes 14 vers 3 sê, en as ek gegaan het, dis Jesus wat praat met sy disippels, as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Matteus 17, die groot opdrag. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Nou ek is van mening dat hier is een van die skrifte wat die meeste in die kerk aangehaal word. Maar dis ook een van die skrifte waarop die minste gereageer word. Dis 'n mooi ding vir 'n pastoor om dit te sê, jy weet, dis 'n goeie ding, want ek het dan mos nou my deel gedoen. Moet nog gesê, jy weet, dis wat Jesus gesê het, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Game on, nou is dit julle beurt. Maar die waarheid is, dat ons reageer baie min hierop. En ek wil vandag dit uitgooi daarna toe, die rede hoekom ons so min reageer op die opdragte van God, is baie keer, en ek wil nie met julle beklei nie, ek beklei met myself hier, is juist omdat ons nie aanbidders is nie. Ons is baie keer kerkgangers. Ons is vastgevang baie keer in 'n godsdienstige stroom. Maar ons kategoriseer dit. Ons het ons Sondag en ons het ons Woensdag. En hier en daar het ons miskien 'n naweek oop. En hier en daar sal ek miskien nog compromise op die res van my lewe. Kompromie aangaan. En sal ek 'n bid hier of twee bywoon. Is jy met my? En dis een van die redes hoekom ek glo, dit gaan nog 'n tydjie vat vir Jesus om terug te kom, nie verskriklik lank nie, tensy ons lewens in orde kry. En sê, Here, ek gaan 'n aanbidder word, ek gaan 'n worshipper word, want ek wil sien dat U terugkom. En ek het dit nodig vir ons gemeente ook gevra, ek het gevra, wie van julle wil hê Jesus moet terugkom? Dan in die kerk steek almal hulle hande op, want hulle moet hulle hande opsteek. Ek gaan nie vra dat julle hulle hande opsteek nie. Maar ons hart dikteer vir ons die waarheid. Ons hart dikteer vir ons wat werklik aangaan. En mense, ek moet eerlik met julle wees, daar's baie tye in my lewe wat het so goed met my gaan. En ek geniet my gesin so baie, en ek geniet my vrou so baie, en ek geniet die lewe so baie. Ek kan werklik waar sê, die lewe is 'n lied. En daai kere, dan sê ek so af, Jesus, hou so 'n bietjie terug man. Jy weet, dinge gaan nou lekker. Maar Jesus, wanneer die popo, die fans sluit, en partykeer is het ons nie net popos nie, dis. Dis die gevolge van popos, wat die fans sluit, jy weet, dan, dat is die geld nie, dat is siekte, dat is dood, dat is chaos, dinge val uit mekaar uit. My ma is so, dit is nou amper 12 jaar terug, het sy met kanker gediagnoseer, en sy was so jaar en 6 maande wat sy siek was, en toe sy oorlede. En sy was, na die tyd en besef jy dit, hindsight is mos a perfect science, besef jy, maar sy was 'n groot steunpilaar in ons gesin, in ons gemeenskap. Sy was 'n groot gees gewees. En toe daai pilaar, woep, deur die Here weggevat word, toe verkrummel alles om ons. Dinge val uit mekaar uit. Dit gaan nie goed met ons gesin nie, dit gaan nie goed met my pa nie, dit gaan nie goed met ons verhoudings nie. My pa is weer getroud, ons sukkel met dit, dis die kant toe, daai kant toe, ons wil nie vrede daarmee maak nie. Julle kan assosieer met sulke omstandighede, dis een van daai goedjies. Jy sien, dan is jy op jou knie en dan uit desperaatheid begin jy roep, Here Jesus kom terug. Asseblief. Jessie, nou moet jy terugkom. So, dis gewoonlik die kere wat het sleg gaan, dan is ons hart meer op 'n plek van, okay, ek kan nou toe oprechtheid sê, ek wil hê die Here moet terugkom. Maar die kere wanneer het goed gaan, dan sal 'n paar dinge wat gewoonlik nie in prioriteit is nie. Efesiërs 3 vers 6, en ek gaan iewers heen, as jylle dooitjies moet connect, ek sit nou die dooitjies all over the place. Efesiërs 3 vers 6 sê, dat die heidene mede-erfgename is, en mede-lede van die liggaam, en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Die Engels sê, we are partakers in the gospel of Christ. En al wat ek wil kom sê is dat, God kom sê vir ons, hierdie gaan oor die mystery wat Paulus oor praat, dat daar was 'n tyd gewees wat die Jode gedink het, maar ons is die enigste uitverkore volk. En toe kom Jesus Christus en hy maak die deur oop vir alle nasies en alle volke om na hom toe te kom. En hy sê, dit is vir die ouens 'n mystery, hulle kan dit nie verstaan nie. En hy kom sê vir u en vir my, hy sê, ons is venote, ons is familievenote, ons is mede-bondgenote in die koninkryk van God. Ons kom en ons sê vir die Here, Here, ek kom neem jou aan as my verlosser en saligmaker, ons skiet hande, as jy dit so kan stel, En ons sê, Here, ons is in 'n vennootskap. Saam gaan ons die koninkryk laat kom. Maar daar moet 'n begeerte in ons hart wees, dat ons weet, wie is die Jesus, wat ons weer moet terugkom. En as ons nie aanbidders is, van daardie Jesus nie, hoe gaan ons hom leer ken? Hoe gaan ons weet wie hy is? Hoe gaan ons daai begeerte in ons binnenkant aan die gang hou en laat groei, waar ons wel kan uitroep, Maranatha, kom Jesus, kom. En hoe gaan ons prioriteite reg hou, dat wanneer dit goed gaan in ons lewe, ons vir Jesus daai plek gee, nie net op 'n Sondagoggend, nie net by 'n selgroep nie, maar 24 uur 'n dag, 365 dae 'n jaar, die heeltyd. Om sê, Here, ek wil hê jy moet nommer 1 wees in my werkplek ook. Die Here het noudag vir ons in ons intersessie net weer begin attent daarop maak en gesê, ek wil hê dat werk moet worship wees. Werk moet aanbidding wees. En ek wil vanoggend vir julle dit kom sê, wanneer ek vanoggend oor aanbidding praat, dan praat ek nie net van ons wat in die kerk staan en sing. Ek praat van 'n leefstyl. 'N leefstyl wat toegewy is aan God. 'N leefstyl wat gefokus is op die Here Jesus Christus, sodat ons weet met wie ons te doen het. En sodat ons weet vir wie vra ons om terug te kom. En sodat ons 'n openbaring begin kry, meer en meer en meer, dat die Here vir wie ons vra om terug te kom, die Here vir wie ons vra, saam met wie ons vir ewig en ewig en ewig en ewig wil bly, is soveel groter en soveel beter en soveel meer kleurryk en bring soveel meer vreugde en wat ook al wat ons in die wêreld soek. Dit het hy vir ons, dit gee hy vir ons. Maar dis 'n openbaring wat ons nodig het. En daai openbaring kry ons net wanneer ons tyd aan sy voete spandeer. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So God kom sê, luister, ek is die een wat terughou, want my hart vir nasies en vir mense is so groot, ek wil hê almal moet tot bekering kom. Ek sit nie in die hemel in bolletjies rond. Ek is besig om 'n plek voor te berei vir nasies en vir generasies. Nou in Esegiël 14 vers 3 staan daar, mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit. Sou ek my dan werklik deur hulle laat raadpleeg? Die Engels klink as volg. Ek het dit nou nie daar op die skerm nie. Son of man, these men have taken their idols into their hearts and set the stumbling block of their iniquity before their faces. Should I indeed let myself be consulted by them? En hierdie was Israel se groot probleem die hele tyd, was afgodsdiens. Want daar is 'n kompetisie vir aanbidding aan die gang. In ons lewens vandag ook. Daar's 'n kompetisie van wie moet die aanbidding kry. Wie moet aanbidding kry? En hulle probleem was gewees, hulle het al meer en meer begin raak soos die goed wat hulle aanbid. En ons is vandag in dieselfde posisie. Ons raak soos wie of wat ons aanbid. En aanbidding is dit waarvoor ons tyd, ons energie, ons geld, ons kreatiwiteit, ons gedagtes gee. Sien met my. En aanbidding vloei gewoonlik voort uit 'n plek uit van of vrees of trots of skande, shame. Daar's iets in ons wat ons identiteit belemmer. Sonde het gekom en het ons identiteit kom vertroebel. Die beeld waarin ons geskape is. Ons is geskape in die beeld van God. Ons is gemaak om te aanbid. Maar ons is gemaak net om vir God te aanbid, want dis al wat vir ons vervulling bring. Wanneer ons Jesus Christus aangeneem het en wanneer ons lewens aan hom toewy. En dis ons groot uitdaging. Want nou kom die sonde en die vyand begin kompeteer vir hierdie aanbidding. Lukas 4 vers 5. Toe bring die duivel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duivel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid. Want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen moet jy dien. Nou van die begin af is ons geskape om God te aanbid en die sondeval kom, die eerste ongehoorsaamheid en rebellie vind plaas en die mensdom gee hulle aanbidding vir die duivel. Omdat hulle gehoorsaam is, 'n groot vorm van aanbidding is gehoorsaamheid. Hulle kom gee hulle gehoorsaamheid aan die vyand van jou en my siel. En hy is in beheer van die wêreld, dis wat die skrif soos hom sê. So kompleet was die die beheer wat God aan die mense gegee het. Adam en Eva, die mens het beheer gehad oor die koninkryk van aarde. Hulle doel was om dit te bewerk en op te pas en rentmeesters daarvan te wees en te vermeerder en die wêreld te vul. Maar so kompleet was God se oorhandiging dat die mens die reg gehad het om hy koninkryk weg te gee. En dis wat die mensdom gedoen het. Hulle het hy koninkryk aan Satan gegee. Dis hoekom hy kan sê wat hy sê. Kom en hy versoek Jesus Christus. Hy kom versoek vir God en hy kom sê, luister, as jy vir my aanbid, dan gee ek vir jou al hierdie goed. En mense, daardie woorde resoneer nog in almal van ons se harte. Almal van ons soek 'n huisie by die see. Almal van ons soek 'n mooi karretjie. Almal van ons soek 'n mooi vrou of 'n mooi man en mooi kinders. Almal van ons soek betekenis in die lewe. Almal van ons sit met dit. Ons soek volheid. Ons soek bevrediging in die lewe. En dit maak dat ons verskillende goed aanbid. Op verskillende tye en verskillende plekke. Maar God het vir ons 'n pad gemaak. God het vir ons 'n uitweg gemaak. Ons lees hier in Johannes 4 vers 20. Hoe Jesus kom en hy kom herstel aanbidding. Want ons sien in die Ou Testament hoe deur Moses en deur al die ouens van die Ou Testament hoe God hulle gebruik het om aanbidding te begin herstel en te probeer herstel deur al die offers en al die goed. En toe uiteindelik stuur God vir Jesus, Johannes 4 vers 20, praat hy met die Samaritaanse vrou by die put, en sy sê die volgende, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. En die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. En Jesus sê vir haar, dit is ek wat hier met jou spreek. En mense, dit is seker een van die wonderlikste geskenke wat God vir ons gegee het, is die voorreg om hom weer in gees en waarheid te aanbid. En om ons te help om die kompetisie vir aanbidding te wen. Want ons kan dit net deur Jesus Christus doen. Ons kan net wanneer Jesus in ons is en deur ons werk, kan ons aanbid. Want wat Jesus hier kom sê ook, hy sê, luister, wanneer jy my gaan aanneem, ek parafraseer nou nie, dit beteken ons nou maar, ek gebruik my eie woorde, maar binnen die context. Hy sê, luister, as jy my aanneem, ek is die een wat alles kom verkondig, ek is die een wat alles weet, ek is God, ek is die Messias, waarvoor julle so lank gewag het. Kom ek en ek kom maak jou gees lewendig. Dis wat wedergeboorte beteken. En wanneer jou gees lewendig is, stel ek jou in staat om met my gees, met die Heilige Gees, te kan kommunikeer. En ek stel jou in staat om te kan aanbid, in gees en in waarheid. Sê met my. So die Here kom, maak vir ons die deur oop en hy sê, ek kom gee vir julle die regte manier om te aanbid. Julle hoef nie meer na 'n tempel toe te gaan nie. Julle kan my enige plek, enige tyd van die dag aanbid. Julle hoef nie vir 'n tyd te wag nie. Julle hoef nie te wag vir 'n seisoen of 'n seremonie of wat ook al nie. Jy kan my enige tyd aanbid. Want ek het 'n nuwe vorm van aanbidding kom instel. Ek het die ware vorm van aanbidding kom inbring, want ek wat Jesus Christus is, en op daai stadium was hy nog nie die perfekte offer nie, hy sou nog gekruisig geword het. Maar na sy kruisdood het hy uitgeroep, dit is volbring, it is finished. En hy het die voorhangsel geskeur, finaal, hy het gesê, ek maak dit oop. Ek maak toegang na die Vader oop vir jou. Maar mense, ek en jy sit, ons sit met daai uitdaging. God gee vir ons platforms. Die wêreld gee vir ons platforms. Daar gebeur dit in ons lewe. Daar's vrees in ons lewe wat inkom. Daar's allerhande goed wat inkom wat die vyand na ons kant toe gooi. Maar dit alles bied 'n platform waar ons 'n keuse kan maak. Watter kant toe gaan ons aanbidding stuur? Gaan ek my aanbidding in geld ingooi? Gaan ek my aanbidding in mense ingooi? Gaan ek my aanbidding in my familie en my gesin ingooi? Of gaan ek aanbidding eerstens na God toe gooi? Want my aanbidding het 'n invloed op al daai ander goed waarvan ek nou ook praat. So die groot vraag vanoggend is, hoeveel afgode het ons in ons lewens? Hoeveel goed is daar in ons hart ingeneem? Wat eintlik net deur Jesus Christus geokkupeer kan word, beset kan word. En vir hoe lank gaan ek en jy nog agter goed aan hardloop? Wat net 'n gejaag na wind is. Ek het vir julle gesê, ek kom van 'n plaas af, wil altyd gaan boer, my pa boer nog steeds. En van tyd tot tyd, as dinge in my lewe nie lekker gaan nie, val as ek Standard Bank se staat te kry. Jy skrol so af daar na die balans toe. Dit lyk mys as jy baie geld het, as jy net so na die syfertjies kyk. Maar die meeste van hulle is geld wat uitgaan. Dan begin daar so paniek vir jou so 'n bietjie beetpak. En so vrees. Hoe gaan ons deur hierdie maand kom? Hoe gaan ons deur hierdie jaar kom? Hoe gaan ek my kinders deur die skool kry? Jessie, universiteit kom nog. Iewers moet 'n man 'n plan maak. En dan in plaas daarvan dat ek na God toe hardloop, meer as een keer, dan begin ek planne maak. Hoe gaan ek uit die bediening uitkom? Hoe gaan ek loskom van hierdie ding af? Die kerk betaal nie so goed nie, as jy gewonder het. Ek skimp nie hoor, ek sê maar net. En dan wat gebeur is, dan begin ek fokus op 'n sekuriteit wat hierdie wêreld my bied. En onmiddellik wat gebeur is, ek raak double-minded, ek raak dubbelhartig is die Afrikaanse woord. En daai is die skrif sê, 'n dubbelhartige persoon ontvang niks van die Here nie. So baie keer is dit, ek glo, 'n taktiek van die vyand, hy bring vrees in jou lewe in, en omdat ons onvolwasse in die Here is, maak ons hierdie keuse wat ons fokus opsplit, en wat toelaat dat net meer en meer vrees inkom, en ek wil vir julle sê die resultaat in my lewe elke keer, dis 'n great ding, is 'n goeie idee, daar is soveel goeie intensies dat ek wil gaan boer, want ek wil my pa gaan help, en ek kan finansiële sekuriteit kry, deesdae weet ek ook nie eers meer of boerdery vir jou finansiële sekuriteit gaan gee nie. Party ouens skud hulle kop heewiglik. So sien is 'n illusie, dis 'n illusie waarin ek glo. En elke keer wat ek na die Here toe kom en ek bely dit en ek sê vir die Here, Here, ek het my vreugde verloor, ek het my vrede verloor, ek is besig om 'n mislike mens te raak, ek en my vrou beklei die hele tyd, ek skree op my kinders, ek raak net 'n eihul. Julle ken eihuls. Ek is 'n jerk, Here. Want my worship is nie meer op U nie. Ek funksioneer en ek dink en ek voel en ek ervaar nie meer soos wat Jesus het doen nie. Ek bely dit dan. Ek vra vir ek nou op 'n plek gewoonlik wat ek na iemand toe gaan en sê, luister, jy moet my verantwoordbaar hou. Want die afgode in my lewe begin hartjie op my skree. My aanbidding is geredirect Dis na die verkeerde kant toe. Iemand bid vir my, lê my hande op. Wie eie okay. En mense, ek kan julle waarborg, elkeen van julle het so 'n ding. Elkeen van julle het iets. Dis baie keer is 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. Maar hy kom vat worship wat aan Jesus behoort. En ek het dit gesê, wanneer ons afgode aanbid, wanneer ons goed aanbid, wanneer ons 'n goeie ding aanbid, 'n halwe vreugde, 'n halwe ding, en dit begin al meer en meer 'n ultimate ding in ons lewe raak, dan begin ons soos daai ding raak. Maar wanneer ons vir Jesus aanbid, en dis hoekom God wil hê ons moet hom aanbid, nie omdat hy 'n spiteful God is wat dink jy sien my hele mense niks anders as om te doen nie, jy weet, kom aanbid my nie. God is liefde. En omdat God liefde is, weet hy. Hy weet wat gebeur wanneer ons ons lewens aan hom toewy. Dit is nie altyd maklik om dit reg te kry nie. Daar's soveel uitdagings, daar's soveel kompetisie vir aanbidding. Maar wanneer ons hom aanbid, gebeur daar iets in ons. En die karaktereienskappe van God, die goddelikheid van God, raak meer en meer in ons lewens. Almal van ons het op 'n tyd die bandjies gedra wat sê wat sal Jesus doen? What would Jesus do? Dieselfde beginsel wat daarop neerkom. Baie keer dra ons die bandjie en ons vra what would Jesus do? Maar omdat ons hom nie aanbid en gees en in waarheid en tyd saam met hom spandeer nie, baie keer we don't know what Jesus would do. Want sy gees spreek nie in ons gees nie. En sy waarheid, die woord wat ons lees, die aanbidding wat ons daar rondom sy woord moet spandeer in ons stilte tyd, dit kry nie geleentheid om vir ons 'n riglyn te wees nie. Dit kry nie geleentheid om vir ons te dikteer nie. Ek's nou op slide 18 en ek dink ek het 54. Ek kan nou al vir julle sê ons gaan dit nie maak nie. This plane is going down. Romeine 1:16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Weet julle wanneer skaam ek my vir die evangelie? Wanneer ek nie tyd saam met Jesus spandeer nie. Wanneer ek nie toelaat dat hy my hart sag maak nie. OK? En dis een ding vir my om te sê. Luister, ek skaam my nie vir die evangelie nie want ek is 'n pastoor. Dis 'n ander ding wanneer ek tussen my pelle sit. Ek praat nou met almal van ons hier. En ons sit daar in 'n pub. Weet, en die pressure is aan. Ek hou mense maar sommer in die kerk ook dop. Ons is in die kerk ook daarmee. Jy worship die dag voluit met jou hande in die lug. Afhangend van langs wie jy sit of wie agter jou staan. Ek praat nie met julle nie, ek praat net sommer. Dit is so. Want mense het 'n invloed op ons. Mense het 'n invloed op ons aanbidding. Mense het 'n invloed op gaan ek die evangelie verkondig of gaan ek nie. En wanneer die vrees van mense groter is as die vrees van God, dan kan jy maar weet jou aanbidding is op die verkeerde plek. Want jy aanbid, jy laat toe dat daai vrees vir jou dikteer die mense te aanbid. En God wil hê, luister, ek wil nie jy moet bang wees vir die mense nie, ek wil jy moet lief wees vir die mense nie, jy moet so lief wees vir hulle, dat jy weet, dat wanneer jy die evangelie vir hulle bring, hulle gaan miskien eers 'n bietjie teenstaan, maar op die einde van die dag, gaan dit iets in hulle lewe begin doen, en dit het 'n ewigheidswaarde. Ek stap eendag in die straat af, en ek sê vir die Here, Here, ek wil nie die evangelie meer verkondig nie. Dit was een van daai mislukke maande. Ek sê, want vandat ek die evangelie begin verkondig het, is ek arm en ek smislik. Jy sien mos net daai as dit sleg gaan met jou, sien jy mos net die slegte goed raak. Ek gaan nie meer vir mense dit vertel nie, want ek wil nie hulle moet voel soos wat ek nou voel nie. Depressief en donker nie. Ek gaan nie meer vertel nie. En die Here sê dit vir my, hy sê, so ag jy mense se posisie hier op aarde en hulle geluk hier op aarde belangriker as hulle ewigheidsgeluk. Boem! Checkmate. Verstaan julle wat ek soos in sê? Die Here sê vir my, ek wil nie hê mense moet gelukkig wees op aarde nie, ek wil hê mense moet heilig wees. Partykeer laat ek dit toe dat ons deur moeilike tye gaan, want wanneer ons deur moeilike tye gaan, roep ons uit na God toe. Begin ons aanbid. En die Here het my uitgedaag met dit. My gesê of dit goed gaan en Paulus het dit reg gekry. Hy sê vir ons, hy sê of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Of ek baie het of ek min het, ek sal content wees. Ek sal tevrede wees. En uit die plek van tevredenheid verkondig die evangelie. Want die verkondiging van die evangelie is deel van aanbidding. Het is een leefstijl van aanbidding. Het is waarmee die Heere ons uitdaag. Psalm 106 vers 19. Hulle het by Horeb een kalf gemaakt en gebuig voor een gegote beeld en hulle het al heerlijkheid verruil vir die afbeelding van een bees wat gras eet. Hulle het God vergeet, hulle verlosser wat groot dinge gedoen het in Egypte. Ek gaan vinnig die deur hardloop. As ons nie vir God aanbid nie, vergeet ons van Godse goedheid. Ons begin vergeet. 2 Timoteus 1 vers 6 sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genade gave van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande, want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegeen, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Alhoekom ek dit net soos in insit is, wat laat ons toe, wat dikteer vir ons, waarin ons aanbidding gaan? God sê, ek het nie vir jou een gees van vrees gegeen nie, so moet nie na vrees luister nie, moet nie laat vrees jou aanbidding dikteer nie. Liefde, krag, selfbeheersing. Dis wat jou aanbidding moet dikteer. Romeine 12 vers 13 sê, maak voorsiening in die behoeftes van al die heiliges, streef na gastvryheid, steen die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween, wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as het moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vijand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek gooi dit net daarin, want wat ek vir julle vandag wil sê, is dat ons reflekteer goddelikheid. Wanneer ons God aanbid, wanneer ons tyd saam met God spandeer, wanneer ons die woord lees, wanneer ons kerk toe kom, wanneer ons sel toe kom, wanneer ons toelaat dat iemand hande vir ons oplei en vir ons bid, wanneer ons gehoorsaam is aan die woord van God, reflekteer ons 'n goddelikheid. Maar God wil nie hê ons moet net gehoorsaam wees aan die letter nie. Hy wil nie net ons hê ons moet uitwaarts gehoorsaam wees aan opdragte nie. Hy wil hê ons moet inwaarts gehoorsaam wees. Hy wil hê ons aanbidding moet hier van binnekant afkom. En ons uitdaging is om aanbidding van God te ontvang. In aanbidding ontvang ons goed van God, ons ontvang vryheid, ons ontvang heerlikheid en ons reflekteer dit na die wêreld toe. En die woord van God, hierdie brokkie woord van God kom stig ons en kom sê vir ons, dis hoe ons moet lewe, dis hoe ons 'n voorbeeld moet wees, dis hoe ons goddelikheid moet uitstraal. 1 Petrus 2 vers 17, julle moet almal eer en die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. En dan Openbaring 7 vers 9, ek gaan nou begin afsluit. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies en stamme en volke en tale het hulle gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan onse God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval, en God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid, en die wysheid, en die danksegging, en die eer, en die krag, en die sterkte aan onse, en die sterkte aan onse God, in alle ewigheid. So vandag wil ek vir julle, dis die tweede laaste vers wat ek lees, los met dit, as ons in ewigheid aanbidders gaan wees, pastoor Sas, hy sê altyd, hy sê, hy dink, ons gaan in die hemel instap een dag, en dan vir die eerste 1000 jaar gaan ons net so staan. Want ons gaan so verbaas wees oor Godse heerlikheid en Godse grootheid. En ek weet nie wat ons dan daarna gaan doen nie. As die 2000 jaar gaan ons seker so staan, met groot oë. Maar as ons in ewigheid aanbidders gaan wees, dan moet ons dieselfde patroon hier volg. En kom God se Heilige Gees en hy kom help ons om aanbidders te wees. En dis hoekom ons aan hierdie kant van die lewe en in die ewigheid musiek gaan hê. Hierdie ouens het Vrydag 2 ure lank gestaan en gitaar speel en Saterdag, hoe lank was dit? 5 ure. 7 ure. Maar weet, een muzikant is net een aanbidder wanneer hy in sy harte aanbidder is. En ek wil hê julle moet spesifiek vir die muzikante in julle kerk bid, vir worship leiers om op te staan, vir mense om betrokke te raak by dit, want hulle lei ons in aanbidding in op 'n Sondag. Maar in die week is ons baie keer op ons eie. En dis wat ons hier kom doen, ons kom en ons deur musiek kom maak ons God groot, en ek wil julle as 'n gemeente uitdaag, moenie toelaat dat godsdienstigheid jou verhoed om op 'n Sondagoggend die Here te aanbid nie. Die manier wat ons die Here hier aanbid, reflekteer hoe ons die Here daar buite gaan aanbid. En as ons dit halfhartig hier doen, gaan ons dit kwartlik daar buite kan doen. Hier moet ons mekaar verantwoordbaar hou in die atmosfeer van aanbidding, wat groei en groei en groei, sodat ons effektiewe lig daar buite kan wees. Erin John, kan jy vir my afgaan daarna Habakuk toe, dis die heel laaste, Habakuk 3 vers 17. Die heel laaste oranje slide. Asse, dankie. Ons ken allemaal hierdie skrifie, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil. Maar kan ek vra dat julle ouens, sluit julle af met worship en okay. Ek weet, hier is nog 'n diens hierna, so ek weet ons moet klaar maak. Al wat ek die Here vanoggend voor vertrou in julle lewens en in my lewe ook, is dat God sy lig sal skyn op daai areas in ons lewe waar aanbidding wat hom toekom geredirekte snuis anders toe. En dis die Here wat dit vir ons sal wys. Ek het die hele naweek het ek ook vir die ouens gesê, God is nie 'n boelie nie. God druk nie 'n geweer teen ons kop en sê, luister, repent and conform nie. Hy's 'n gentleman. Hy werk so sag met ons. Hy's so geduldig met ons. En dis my gebed vir oggend, is dat die Here ons sal help om in gees en waarheid te aanbid. Nie net in 'n kerkdiens nie, maar in alles wat ons doen. En dat ons mekaar daarmee sal help. Dat wanneer ons by mekaar kom, ons vir mekaar sal vra, Jesus, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met jou aanbidding? Hoe gaan dit met jou werk? Ek weet dat baie mense wat frustreerd is, jy is frustreerd oor dinge wat aangaan, jy is frustreerd oor wat in jou verhoudings miskien aangaan, jy is frustreerd oor wat by jou werk aangaan. En ek wil julle vandag kom aanmoedig. Moenie toelaat dat daai frustreerdheid vir jou dikteer hoe jy moet voel nie. Maar maak 'n besluit. Sê, ek gaan vir God aanbid. Al bot my vye boom nie, ek gaan vir God aanbid. En ek gaan 'n punt daarvan maak, en ek gaan in verantwoordbaarheid my boeties en sissies loop, dat wanneer my vye boom begin bot, wanneer daar deurbraak begin kom, wanneer die geld begin inrol, wanneer dit goed gaan met ons, gaan ek God bly aanbid. En julle sal hoor die volgende tyd, ons praat baie oor danksegging, want danksegging is een uitdrukking van aanbidding. En mense wat ondankbaar is, kan nie aanbid nie. Ons raak kritisch, ons raak cynisch, ons loop met aanstoot in ons hart. Here sê, ek soek mense wat aanbid in gees en in waarheid. Kom staan volgend. Ja, Hemelse Vader, ek wil vir u kom dankie sê dat die woord ons vry maak, Here, maar Here, soos ons gereeld ook weet, Here, baie keer maak die woord ons eers misselik, Here, want dit tref ons, Here, dit tref ons soos 'n 10 ton trok, Here, en ons weet, Here, dat as ons gehoorsaam wil wees, Here, aan sekere van die goed, Here, waarmee U ons uitdaag, Here, dat ons aanpassings moet maak, Here, dat ons aanpassings moet maak as individue, dat ons aanpassings moet maak, Here, as paartjies in die huwelik, dat ons aanpassings moet maak as gesinne, dat ons aanpassings moet maak in ons werk, Here. Vader, met my gebed is, Here, dat hierdie gemeente, Here, enige aanpassings sal maak, sodat hulle lampe vol van die olie kan bly, aan die brand kan bly, Here, en lig kan laat skyn, Here, in 'n wêreld wat so desperaat lig nodig het, Here. Vanoggend, Here, wil ons harte na U toe bring. Ek wil vra, soos jy daar staan, sit net jou hand op jou hart. Vader, soos wat ons voor U staan vanoggend, Here, wil ons vra, Here, dat U enige hardheid, Here, wat as gevolg van verkeerde aanbidding, Here, ontstaan het, wat kom wegvat. En ons wil vanoggend vir U kom vra en vir U toestemming kom gee, Here, om deur die kamers van ons hart te stap, Here. En dat U vir ons sal wys, Here, if there's any idols that we took into our hearts, Lord. Vader, ons wil kom vra, Here, dat U ons huis sal skoonmaak, Here, sodat ons aanbidders sal wees. Mense wat U aanbid in gees en in waarheid, Here. Ons weet dit gaan ons iets kos, Here. Maar ons weet ook, Here, dat by die voete van Jesus, wanneer ons kyk na die kruis, weet ons, Here, dat dit vir U alles gekos, Here. Here, dat ons met vreugde daardie ruiltransaksies kan maak. Want ons weet, ons lewens gaan nooit dieselfde wees dan ons. En ons vra dat U ons stemme, ons harte sal losmaak, Here, dat ons met vrymoedigheid sal kan sê, Maranatha, kom Jesus. Thank you.